Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellmulkom fuq Radio Lauretana, jiena Josef Kutajjer flimkien mal-kollegi tiegħi Carmel Vella u Alex Piteri nilqgħukom għal programm ieħor l-aħħar programm tagħna din id-darba li ser jitratta primarjament dak kollu li għandu x'jaqsam mal-futbol imma kif ukoll anke suġġetti oħra li ħaqhom hekk diskussjoni bejn tliet min nies bħalma jgħidu għal volja il-qawl Malti jgħid kelma bejn tnejn tlieta minn fejn sa fejn. Nsellmilkom Sur Spiteri, Carmel.
Nsellem lek Sur Josef illum f'ċirkostanzi ftit differenti tal-festa ma insomma, ngħadda jien ukoll.
Festa illi hekk sinċerament jiena għal-bidu jien nibqa' ngħid illi naħseb din kienet id-deċiżjoni għaqlija u matura. Imma xorta waħda hekk tkun għaddej minn ġol pjazza jiena waqt li ġej kien hemm dak is-sens ta' ngħidlu jien ta' konfużjoni hekk ta' Isu li il-festa ma nafux faħna naqbdu nitfew rasna jgħid il-Malti.
Kif għalu wkoll, il-bombi ma wafqwiex fil-gwerra, il-festa. Il-bombi ġermaniż u Taljoni ma wafqwiex, is-sur ċur tal-festa.
Għaw neddin ħaq double checking.
Eka, għalu li jena saqsajt. Jena
għan ermijek
ma... Saqsajt, għalu f-xorta siret il-festa. Xorta kiet siret. Jemma kienċa għu ma nafx, jemma saqsajt, għalu li siret xorta. Iwa, mux bħal tal-lew li jemma kiet siret.
Carmen.
Għabel xej, nsellim l-ek Josef, nsellim l-ek suanki semmija taħna. Bħal mettu intom, nsabu f-skeda, tal-festa, f-ċirkustanzi differenti. Pero għallin għasistaw nejdu kif taqbattej ċorta għanna ftit ta' tiżjien, xi ċelebrazzjoni religjużi se jsiru ċorta waħda għallin għas internament fil-Knisja. Nistaw nejdu li setet kienetari l-ħagġa wkoll, għamilna żmien fejn lanqas ċelebrazzjonijiet interni ma setgħu jsiru.
F'daqqa waħda ma kien ħajsir xejn, u mbagħad kien tħassir, u f'daqqa waħda raġa' ma ser ma ħajsir
xejn. Jiena tal-opinjoni u naturalment I stand to be corrected imma jien tal-opinjoni illi mela l-ewwel ħaġa Malta ma tistax taffordja f'kull aspett illi primarjament l-ajruport jingħalaq. Dik ma tista' issa tgħiduli imma
kieku jingħalaq minn tixaw.
Imma dik apparti dik, ħallini nispiċċija. Jiġifieri jiena nammen li l-attivitajiet tal-massa bir-rispett kollu lil dawk in-nies li jaqalgħu il-ħobż ta' kuljum minn dan l-affarijiet. Jien nemmen li dik kienet dik li l-ikbar uġieħ ta' ras u li bħalissa dik ma tistax issir, ma tistax. Ela għaliex kull ma trid persuna wieħed li mingħajr ebda intenzjoni jkun infettiv u the rest is domino effect. Imma
u hemm il-kwestjoni wkoll li kultant iebsa biex tinduna jekk inti nifsek inti infettiv il-fatt li huma sintomatiċi. Nistgħu ngħidu naħseb li hija l-ikbar problema f'din l-imxija, għaliex wieħed li ħoss sintom jista' joqgħod attent imur jiċċekkja, jagħmel kwarantina preventiva, eċetera, però meta tkun bla sintom jisek bla ma trid.
Wax fid-dinja mhux kulħadd l-istess, lanqas dak li jkun hemm inqas jagħti każ, hemm forsi jħoss xi ħaġa xorta joħroġ.
Eżatt.
Għax m'ridx joqgħod id-darba fewla jiġri.
Hija sitwazzjoni delikata.
Insorta s-sajf u kell.
U s-sajf, s-sajf ma jen xejn, fil-xitwi su kullħat jgħi l-għuiva, noqġewa.
Emmin ċejn.
Fil-sajf, kemmin ċejn iktar kera. U qed nsemmu l-festa tagħna, kullħat imdorri aħna nkunu jina nistennewha minn sena għal sena.
Sena sħiħ.
Tajjeb, soltu bħal biera kien jitlaħaq ofol bil-marċijiet u anke mis-sibtu l-ħadd il-proċissjoni.
Jien għandi idejja.
Taħadd ikun
jis-leħmar ħażejn il-biera. Għax
ma bħem. Kiku għadha l-proċessjoni fejn kulħadd ukoll jistennija biħġaru tintlaħa l-qofol tal-festa. Però bħal meddu nieħdu paċenzja kellha jrid.
Kiet ettura l-Madonna se tmurtar huma fil-bib
f'ġakku. Eżatt, eżatt. Devozzjoni, devozzjoni, għandna grazzja li devozzjoni l-Madonna xorta nistgħu nirrikorru lejha internament.
Jibqgħid impressjonat kif għaliex benefiċċju ieħor li ġol. Tara u ekku tara xħat iħur jagħmel. Ilu kull pajjiż mod jew ieħor għandu xi tip ta' ċelebrazzjoni unika.
Tradizzjoni.
Jiġifieri il-fatt li aħna hemm it-ħawira bit-tajjeb u bil-ħażin, għax il-festi mhumiex anqas perfetti, imma li aħna ilna minn żmien mill-inqas il-kavallieri, illi tiġi darba f'sena. Qabel kienet weekend jekk mhix se jirżbaljat u mbagħad eventwalment ġiet ġimgħa sħiħa. Illi hemm dan speċi ta' ċelebrazzjoni li taqgħod lil kulħadd li jiġu n-nies jiġifieri li nixtotna il-familjari tiegħek Alex fost l-oħrajn. U niċċelebraw flimkien għad unur jiġifieri qaddis jew hija vera ħaġa hekk unik Mediterranja. Illa li xan kif isqallija festi il-konċett jisu l-istess bħal tagħna imma
kif Ispanja f'naħa sfatta l-Italja.
Speċjalment Sevilla qed niftakar issa u imma xorta hekk hija unika. Illa li wieħed irid jifhem illi anke fil-festi. U dan forsi huma dettalji li ħafna drabu ma nagħtux każ. Jiena nara illi t-toroq, partikolarment ripet ċentru, jitbidlu speċi ta' mużew miftuħ. Inti għandek il-pitturi. Pitturi li tieħu ħila kbira, jiġifieri. Għandek inti
l-armar,
l-armar u speċjalment il-formaturi, l-oċuħ, eċetera, dall-affarijiet. Inti għandek il-banda. Jiġifieri dan kollha nies.
U kulħadd, kull raħal, kull festa jipprova jagħmel aqwa mis-sena ta' qabel.
Biex ma nibdewx imbagħad insemmu xi jiġri fliliqi tan-nar darba minnhom smajt kwotazzjoni għal-artist għandu tila fizika li jista' jpitter fuqha u però tekniku għandu t-tira ta' s-sema. Jiviri jena għed verament, u dan kollu huwa biex ta' min jgħida, dan kollu huwa bxejn.
Xi ħaġa tara dak dejja flajru hekk dak
il-problem
dak id-disejn hekk kif jitlaq fuq.
Tgħidan kif hu possibbli.
Dan għadek kif semmejt inti Joseph jiġi wkoll għall-argument għax kien hawn jisumin ma femx għalfejn dak dispjaċir kbir. Malta tara aktar minn għawdex, għalfejn dak dispjaċir kbir li mhux ħajsiru l-marċijiet. Għax hawn min jisu mhux intis. Ma jafx eżatt kemm tridik jgħidi xogħol li festa tar-raħal biex issir festa tar-raħal, bħalma semmejt inti semmejt diversi jaqdiet, diversi attivitajiet li jgħinu biex inġobru l-fondi, eċetera. Jiġifieri mhix faċli.
Jgħidek ma jkunx ħobb il-festi.
Għalhekk, għalhekk, jiġifieri
huwa kontra l-festi.
Kull darba li
jiġi. Jew hekk jew nuqqas ta' kultura, jien aktar nara li bniedem u nieqes mill-kultura Maltija Għawxija, għal xi sekk tgħid, issemmi l-Malta b'għawdex u tħalli l-festi tar-raħal barra, ħallejt.
Jiena niftakar.
Il-kommerċ li kien hawn fil-festi, jiġifieri il-kommerċ kbir.
Jiena niftakar, kont f'diskussjoni darba minnhom ma kollegi minn madwar l-Ewropa. U kulħadd beda jsebbi fil-reġjun għax l-Ewropa meta ngħidu hekk tagħmel aktar ġustizzja aktar minn pajjiż vast. Ma reġjun xi jagħmlu. Ommet jena wasalt jena u wasalt sempliciment, issa din hija ħaġa sempliċi. Talent li huwa mdawwar din hija ħaġa kemm sempliċi, il-famuż drab tal-festa. Il-famuż drab tal-festa huwa muxejn, ċoe imma dak oriġinarjament huwa pezza waħda. Issa minn dik il-pezza tinqata u kull min imur fil-marx tal-ġimgħa li se jilbes biċċa minn dil-pezza. U dik turi bis-sewwa u bid-newwa kollha tagħha. L-għaqda, ġviri bħala.
Jimmejt għalija dal-ħar 20 sena.
Fimni, ġviri, għadik tiġi minn biċċa waħda. Li jint kontara n-nis bid-drab, ek kolorit.
Għajja, kent namelu kell, kent tifel. Kelli kem sa ta' kelli dak il-għor, 13 sena, 12 sena.
Nihdu minna stessu kol.
Umba t-sebt, s-sebt.
Dik jiva.
Tibdej la sabiħa. Tibdej la sabiħa. U l-ħed toħra.
Il-ħed.
Imma l-ġimma leħ. L-ġimma leħ.
L-ġimma party. Il-ġimma party. Le, imma, xirrit najdlik, ħaġa sempliċa ħafna, imma li turi li jisma darba f'sena hemm ġimma lejl. Li ġenwinament jiġbor il-kulħadd jew tal-inqas il-maġġoranza għax jiena nifhem mbagħad minn ma jkunx irid jara n-nies dal-affarijiet biex kulħadd l-istess, imma li jiġbor il-kulħadd f'post wieħed ħaġa waħda. U jien naħseb dik hija sinċerament.
Bl-istess libsa.
Bl-istess libsa. Ġifieri dan kulħadd liebes mill-istess biċċa waħda. Ejja naħseb dik hija xi ħaġa sinċerament impressjonanti.
Skitta snin ukoll ġiet rikonoxxuta minn xi awards nazzjonali li jsiru infatti ma nafx il-kilometru ta' drab.
Ta' drab,
li jista' naraf dawr tibdilli tal-mar.
Jiġifieri xirid ngħid, u apparti l-istorja x'ta' min isemmi li kieku ma kienx dan l-imbierek COVID din is-sena. Kienet sena partikolari s-sema ħafna.
La, sira bi.
Jiġifieri aħna qed niċċelebraw il-200 darba jew il-200 sena tal-festa u wkoll anke mill-ftuħ u anke mill-midberik tal-inkwadru.
Mid-sena tal-meta il-Papa mill il-Madonna tal-Orietu il-prodotti ġitalajru. U mezz-sena meta ġiet il-Madonna għandekom xi ħaġa?
Il-rinnovazzjoni.
Il-rinnovazzjoni
fejn saru xi modifiċi.
Saret ta' kif inhi llum tantemm.
B'mod modern, bisħaba, eċetera, eċetera. Li xirid ngħid imma ara x'istorja hemm ta' dil-ġimgħa, ta' dil-imbirka ġimgħa li inti naħseb tiftakarha sew il-festa ma kienx dejjem issir fl-aħħar ġimgħa ta' Awissu.
Jiena dejjem hekk niftakara.
Inti dejjem tiftakara.
Ma niftakar f'Settembru. F'Settembru forsi kien l-ewwel jew it-tieni ta' Settembru. Imma mhux wara l-festa ta'
xara.
Ma għandix idea li kienet hekk.
Interessanti.
Film ma niftakarx li kienet hekk jew tħassrot għax kien ix-xita.
Interessanti. Le, jiena dik li timpressjonani l-istorja li dawn ħafna nies huma xejn anzi huma tiżbit u dan żejjed. U nerġa' ngħid, mhumiex perfetti, anzi hemm jiġifieri l-lista ma tintemm qatt wieħed jista' jirranġa, imma fl-istess ilwiet għandu japprezza il-valur u t-tradizzjoni u kol għandek l-argument li għadu l-ek jisma mux kull tradizzjoni ija għanna tibqa sejra, mux għaxi għadima, ma nemmen li din ija sinċerament xi ħaġa hekk li.
Ngħid xi ħaġa wkoll li taħdem naqra l-futbol mal-festa. Per eżempju, fl-antik fis-60s u bidu tas-70s, il-każin tal-futbol. Il-flus li kien jibqalu mill-istaġun kien jgħaddihom għall-festa, eh? Xi ħaġa li dejjem kien jibqalu.
Illum taħdem il-kontra, tipprova fil-festa taqla xi ħaġa.
Dawn igeru, dak kif m'għandix biex nixtrulhom żarbun jew ger jew xi ħaġa. Mbagħad bdew għala xi kien hemm xi argument u mbagħad bil-dera li mbagħad ma baqgħux jagħtuhom mhux.
Ma kienet. Kienet ta' priorità jiġifieri l-festa.
Il-futbol qed jagħti li jibqalu kollox ma kien iżhom xejn għalih.
Għall-festa.
Ara kemm il-festa kemm kienet kien kienu jħobbu għan-nies jiġifieri ta' jsejlem.
Ġimgħa ċentrali. Ġimgħa ċentrali u.
Anke l-ewwel kienu din jitkellmu Fredo u Lelio. Għax per eżempju il-morġ tas-sibt għallu l-erjo l-spicċa, jena li ma spicċa xejn. Imbidel xejn iwa. Għax kien niftakru Brejus, niftakru, pero illum tal-ġimgħa kull kien ikun, niftakar tal-ġimgħa kien jinżil jiġri minn hemm fuq. Niftakru jiġri jinżil jiġri minn hemm fuq u kien idur id-dawra jinżel fil-playing field l-hemm isfel u jidur hawnhekk jarġa'. Jaġa jitlaq fuq. U però illum il-marċ tas-sibt tieħu pjaċir titla' timxi mal-banda, tisma' il-marċa bil-kwiet, alright, u mbagħad qishu minn fejn ta' Fredo tar-roġel hemmhekk jibda naqra l-Brio, u jkienu x-xow tan-nor li kienu hawnhekk. Tak jiġri m'hemmx għalfejn ikunu l-marċijiet kuljum Briewsi.
Wieħed irid jifhem ukoll, Alex, illi sfortunatament u ngħidha din b'responsabilità. L-ammont ta' nies li trid biex torganizza u biex tippjana huma ftit. Jiġifieri l-istess
qabel kont tara ħafna iktar nies l-istijatu daqqatit.
Qal din tkellem jekk hemm il-darba li f'dawn l-aħħar snin għal elf raġuni dik is-saħħa naqset. Allora jien xorta nibqa' niġi impressjonat kif minkejja kollox jibqa' jiġi mtella. Tiġi mtella ġimgħa mim li daqs bajda, mim li b'kull attività interna mod partikolari u kif ukoll esterna, ġifieri dik hija naħseb jiena, sinċerament.
Iddaħlu fija din, l-istilil, intu ma naħsibx li tiftaħ l-istilil is-sibt.
Neħel mhux nara ritrattiw filmati antiki infatti.
Jgħidu iwa ma ssibx tlieta min-nies biex jarfew. Stilla, ma ssibx, għax ħadd ma jrid joqgħod, jien niftakarhom. Anki, Angelik, narfa xe wahda, kiet għad nitfol, imma mbagħad, ejsek, darba l-fajta, toqgħod, sħabek id-din jieħdu pjeċi bidu jgħid bl-istilla hemmhekk, u b'daw jiskinem, ħallum f'nofsa triq l-istilil, xi ħaġa oħra li nqatet
minn. Kemm kien hemm kollox minnhom?
Qabel kien hemm xi tmieni għandek hu, imma mbagħad dejjem jieqsu. Oh, ħaġa oħra li nqatet kienet sabiħa ħafna l-istandarti.
Ejwa, mal-banet, mal-banet.
Joħorġu bħallewn. Fil-morġ, bħallew fil-morġ ta' trażelazzjoni. Jħorġu fil-morġ ta' trażelazzjoni, dak li jsir fis-sitta, u mbagħad jiġu joħorġu l-ħedd fil-morġ ta' qabel il-proċessjoni. U kien ikun żbieħ.
Dik li rid ngħidlek.
Sawa, ġifieri kien ħoġu darbtejn.
Hemm l-istandard ta' l-istat ta' New York.
Kien iħarsuhom l-emigranti dawk. L-emigranti li kienaw msifrin kienu jinġabru bejn, jiġbru flus bejniet, imu jagħmlu standard. Mbagħad kien jarfaħħim jew kien jiġi xi ħadd minn mistafaraw, jew xi ħadd minn tal-familja li joqgħotaw. Li qed joqgħotaw. Hekk kienu jintrefaw, però tal-inqas għadhom għaw il-każin tal-idin il-każin.
Huma preservati sew, għax dak qodma, dak il-drab tagħhom. Uwa il-frame biex niftehmu dik mhix bandiera li
tagħha. Huwa standard, mhux bandiera li tbarbira fil-rejja.
Ja tifhimni. Allura qiem dawra bidrab tad-deb.
Anke pereżempju doru l-arbloj fuq il-bleder bleder tal-Ingilterra, tal-Italja, hekk kien hemm. Sawa ta' il-ħadd kien jisallew tal-Madonna mbagħad il-ħadd. Però ta' molta ftit kien titla. Ma bad daw
mażmien
dat
ek interessant nista' nagħmlu sadu nitkellmu fuq dan is-suġġett. Program live minn Radio Lawretan llum il-lejliet il-festa, festa kompletament differenti minn kif nafuha, imma xorta waħda f'qalbna nafu li hija hija l-festa għad-unur tal-Madonna ta' Loreto.
Anke naġa naqbadlok naqra mal-futbol okej, dak il-mogħox ta' qabel il-proċessjoni. Kien jibda minn fil-każin tal-futbol hemmisfer.
Fil-bandli.
Oh, kien ikun verament marċ kulħadd libis bil-ġlek u bl-ingravota, jiġifieri fiż-żmien jekk kien dan jilbsew. Kien ikun.
Rajt ir-ritratti jiena, rajt ir-ritratti.
Veru kien ikun.
Allah jbierek.
Sabiħ ħafna wit mill-isbaħ marċoj illi kien ikenna dak sewa. Oh, għax kien jibda minn fil-każin tal-futbol kien jisu xi ħaġa kbira hemmisfer. Alright? Però x'in il-każin tal-futbol ingħalaq minn hemmisfer. Dak il-morġ beda sej l-lura.
Emmek, grazzi għafet dak il-tarif tal-li tajtna ek b'relazzjoni ma' l-futbol. Nafu kol kien hemm ritratt ek partikolari tal-Madonna tat-titolari għaddej minn qudiem il-każin tal-futbol biex ir-refej jiksru lejn li jibdew triqithom lejn il-pjazza biex niftehmu l-ġdida. U fuq wara sajn ġidaqs il-faċċata kbira li meta kien intrebaħ il-ħames
li
infila. Karmel, il-futbol reġa' magħna b'mod kompletament differenti, ma nafx hekk l-ewwel kummenti tiegħek għad għandna wkoll community shield ġew l-Ingilterra fost l-oħra.
Illum. Hemm żewġ logħbiet ġew qabli, illum. Bħalissa għaddejja l-logħba tan-nisa bejn l-Arsenal. Bejn, sorry, iċ-Chelsea u Manchester City, u mbagħad fil-ħamsa u nofs hemmej l-oħrajn.
Liverpool kontra
l-Arsenal.
Arsenal u xekk. U eżatt, infatti qed nara ftit l-aħħar aġġornamenti xi ħaġa interessanti forsi iktar għas-segwaċi tal-futbol Taljan, speċjalment dawk ta' Roma. Francesco Totti ħabbar li se jiġi mniedi produzzjoni, film fuq ħajtu, dokumentarju u se jintwera l-ewwel darba fiċ-ċinema. Bejn 19 l-20 u anke l-21 t'Ottubru. Naħseb sitwazzjoni normali ħanejdu hekk kien ikun hawn diversi supporters sakrajti ta' Roma fejn jitħajru anke forsi jmorru.
Totti wieħed mill-laqba plex ta' qed kellha l-Italja. Plejer li tala ma' Roma u baqa' ma' Roma.
Sat-tmim, huwa wieled huwa ċittadin ta' Roma stess, jiġifieri huwa wieled hemm bandiera propja ta' Roma. Iħassra li anke reċenti rajna kellu diffikultajiet ma' dirigenza u mal-owners Amerikani tal-klab li spiċċa biex kellu anke jirriżenja minn karika ta' dirigent. Iħassra meta tara li kultant ikunu kwistjoni ekonomiċi jew forsi ta' direzzjoni li fija mhix il-klab u mhux kulħadd ikun lesti jsujċedi l-argument min-naħa tiegħu. Però hija xi ħaġa li jisna ma tantx għad naraw illum players bħal Totti, Maldini, Scholes, Zanetti, Giggs li jdumu dak is-snin kollha mal-istess klabb.
U li jibqgħu ġerħalhom
l-bel
tagħhom
dil-ġimgħa kien l-aħbar xokkanti ta' Messi fejn talab ukoll intbagħtet fax lill-dirigenza ta' Barcellona ġewwa Katalunja li jixtieq jinħall mill-kuntratt tiegħu ma' Barcellona b'diversi ġurnali qed jgħidu li huwa viċin li ngħaqad ma' Manchester City. Ma nafx kif se tiżvolġi, kif se tibqa' din is-sitwazzjoni, ma nafx intom. Iħsib tagħkom.
Jiena naħseb illi mal-Barcellona jibqa'. Għax il-press tiegħu huwa għoli ħafna. Għalkemm għax qed jitlob li jista' jitlaq free. Il-kontratt għandu li jista' jitlaq free.
Però
il-kontratt kien sa Ġunju.
Din hija kwestjoni
issa COVID. L-istaġun speċissa.
Edin f'realtà ġdida, Josef, ma nafx forsi inti rajtu xukoll.
Kif ħajf muwa.
Kif tu t-interpretata minn. Mux ħanejdlek FIFA jew UEFA, jaftu speċ anki b'kawza legali.
Però u talab l-avokati tiegħu biex jintaqgħu ma' dirigenza ta' Barcellona għax ma jridx li jispiċċa.
Ħażin. Di, basikament, anki għas-semmija tagħna, l-aħħar ġeddet il-kuntratt Messi li kien fl-2017, kien ġeddet il-kuntratt b'erba' snin, u t-tim l-aġenti tiegħu żiedu klawżola li fl-aħħar ta' kull staġun, jekk huwa jiddeċiedi li jitlaq, suppost Barcellona ma jagħmlu l-ebda xkil u jagħtu id-dritt li jħalli lill-klabb. Però ovvjament din minaħa ta' Barcellona tiġi interpretata li l-aħħar tal-istaġun huwa l-aħħar ta' Mejju jew Ġunju. Tajjeb, issa ħabba ċirkustanzi, mhux tas-soltu, u l-pandemija ta' COVID-19, l-istaġun li darba spiċċa fawissu minn flok f'Ġunju, allura Messi qed jgħid isma' jiena la għandi l-klawżola li fl-aħħar tal-istaġun għandi dritt nitlaq. Qed iħoss id-dritt li jista' jeżerċita dil-klawżola. Però ovvjament id-dirigenza ta' Barcellona li kienu set jgħu wkoll klawżola ta' 700 miljun sabiex jinxtara minn tim ieħor qed jisħu li xi tip ta' indennizzju jrid ikun hemm. Issa jekkux 100 miljun, 200 miljun, ma naħsibx li ħajħallu jitlaq xejn.
Irridu naraw kif ħadd ma xejn b'xejn jgħidu.
Irridu naraw kif ħadd iżvolġi, jiena personalment qatt ma stennejt li jisek aħna, speċjalment aħna li trabbejna b'Messi u Ronaldo b'dawn leġendi rispettivi, qatt ma maġinajna Barcellona mingħajr Messi u Messi mingħajr Barcellona. Inti Alex lil-ħadd leġendi oħrajn ma' Barcellona tgħidli qabel Messi rebħu onuri, il-klab kien diġa klab kbir.
Però Maradona kien meta ġie fl-Ewropa ma' Barcellona kien ma baqax magħhom. Ma' Napoli, ma' Napoli.
U iktar jibqa' msemmi għal ma' Napoli.
Ma' Napoli milli sekol ma rebaħ ma' Napoli li kwieħed.
Però rridu niftakru li Messi għamel madwar 16-17 il sena first team football ma' Barcellona wkoll li mhumiex ftit.
Beda minn beda kien żgħir, kellu bżonn ta' xi operazzjoni, ma kellux nagħna ħallasa, ħallsu jielu Barcellona.
Enuħ ħafna, enuħ
ħafna jiġifieri.
Fl-istess ħin wejnhom kienet relazzjoni reċiproka ħanejdu hekk fejn. It-tnejn taw il-massimu li xulxin l-onuri li nebħu Barcellona bid-dominju ta' Messi.
Aha, ma jgħakbar. Ħanajdlek, Barcellona qabel ma kien Messi magħhom kien klab kbir.
Sawa, li ġara.
Xorta nibqa nemmen li Messi ma mirsawa li qed jitlob li jitlaq hekk.
Meta baqa' sena biss kontratt ukoll seta'. Mbagħad ħafna jargumenta wkoll li ħatmu ikbar mill-klabb.
Għalhekk għamel ħażin għax ma mezzux. Għax u mid-dehra spiċċa da' Messi li jgħidu irid isir fit-tim. U il-coach ġdid għallu dan l-affrid idu jinqataw. U forsi għalhekk it-tim kien sejjer ftit lura dan l-aħħar, għax tant kellu għax Messi, ma tistax inti tiġi aqwa mill-coach. Sewa, u insorta il-Barcellona kellhom coaches dan l-aħħar illi forsi ma kellhomx isem. Allura
iktar iktar sabu diffiċli jikkontrollaw
il-Messi. Kumen dan issa għandu isem jiġifieri jista' jgħidlu isma' jiena hawnhekk.
Għandu passat ukoll rebbieħ ma' Barcellona forsi jiena taktar
għamesi t-snejn
liwej
jilab ma.
U issa minn naħa l-oħra il-fatt li Guardiola jgħid coach ta' City u kien coach mal-Barcellona fi żmien li l-Barcellona ma flimkien ma' Messi rebħu diversi onuri. Qed jgħidu li jista' jkun dak il-fattur li l-iktar qed jippuxxja. Biex me, bla dubju mbagħad City m'għandhomx problema ta' flus ukoll jiġifieri.
Eżatt.
Nisabu f'nofs is-sija issa tgħin u nofs eżatt fil-fatt ser ngħaddu għal waqfa mużikali, għal pawż mużikali ħalli l-esperti tagħna jieħdu daqsxejn ta' break. Ibqgħu hemm aktar diskussjoni fost l-oħrajn mill-futbol b'mod partikolari u nkunu magħkom f'daqt momenti oħra. għammek għadna kim smajna silta muzikali jek biex l-esperti tagħna jiedu daqxejn ta' pawza muzikali. Alex, fil-fat bħalissa hemm ekku l-community shield tan-nisa bejn iċ-Chelsea u Manchester City fejn l-iskor huwa ta' xejn b'xejn. Il-possessjoni l-iktar li għedha fil-maġġoranza huwa Manchester City. Shots b'hemm xejn ras inbraż, sitt shots għal-xuttijiet għal Manchester City, b'ħames xuttijiet għal Chelsea, dawk li kienu on target kienu dawk tal-Manchester City bit-tnejn. Nataw erba corners għal Manchester City b'zero corners għal Chelsea, imma mbagħad saru ħames fouls minn Manchester City u erba fouls minn Chelsea. Ettenata jiswa hekk ir-rispett li huwa mistħoq lejn.
Il-futbol tan-nisa kiber ħafna, Josef, kiber ħafna. U jiġifieri tant kiber li qegħdin jippretendu illi dana ikollhom l-istess pagi bħal l-irġiel, huwa diffiċli li jkollhom l-istess pagi. Xi ħaġa li l-ewwel ħadd l-ewwel ħadd ħaġa hija li ma jkun hemmx dawk is-supporters li kien hemm f'tal-irġiel. Għadhom mhux daqshekk popolari, però tara players tajbejn, jiġifieri.
Minn hemm jitlaq mill-followers, l-famuża kelma teknika li ktar tintuża l-followers. Għax illum anki jekk qed niddeterminaw sponsors ta' Cristiano Ronaldo, ta' Messi, kollox jitlaq minn hemm. Kemm se jiena ta' flus? Mill-Adidas jew minn Nike jew mal-sponsors rispettivi tagħhom. Ronaldo għandu iktar followers fuq Instagram eżempju, mela hija naturalment ħaġa naturali li jitħallas iktar. Tajjeb, issa bħalma qal Alex, jekk l-stadiums meta jkun hawn dawk tip ta' partiti, issa nsew li bħalissa mhux attendu nies fl-stadiums. Mhumiex ikunu sold out, qed ibatu biex jimlew l-stands, eċetera, jurik li iksa n-nies hija għadha mhix lesta li tagħmel l-imbuttatura finali biex il-futbol tan-nisa.
Jiena naħseb qatt ma jista' jilħaq il-futbol tal-irġiel il-futbol tan-nisa. Huwa diffiċli li jiġi
konsidrat level
ma diffiċli. Però jikber hija tiegħek jikber. U ifhem la issa aħtax lill-World Cup li jmiss tliet snin oħra ħassir ġewwa l-Awstralja.
Tan-nisa?
Tan-nisa. Issa dik oħra ġewwa l-Awstralja qed ftit imbeda mill-komplement tad-dinja.
Mill-Western World.
Il-ħinijiet tal-lob.
Eżatt, differenti.
Jiġifieri bħala television mhux ħajkunu prime time.
Eżatt, eżatt.
Il-logħba ta' wara.
Ta' wara.
Stajdu li fuqha.
U Arsenal. Liverpool baqgħu bl-istess tim. Sewa l-Arsenal.
Għas kellhom xi ċans kbir li.
Darba l-market infatti.
Jagħmlu modifikazzjonijiet
ukoll. Kellhom ċans kbir għaliex.
Jiġifieri.
Ejlhom mistreħin.
Le però bħala transfer market hemm inqas żmien għalfejn is-soldu soldu jkollna sajf sħiħ minn li transfer market spekulazzjonijiet blood dodge di darba.
Ma ħanajlek dan inti ma tiddeċidix sejn jispiċċa l-kampjonat il-ma ħadd ixtri, ikun ilhom ħafna il-coach ikun jaf fejn għandu batut u x'jixtieq u x'ma jixtieqx u xi plejers ikun jixtieq iġib.
Imma ikun hemm forsi aktar lokal esperimenti meta jkollok
il-finanzi tara jkellhom jekk kien it fullback għandu erbismijiet ta' fullbacks li jrid jixtri. Għandu l-wan, it-tub u triq jekk jistax iġib.
Plan A, plan B, u hemm l-issue wkoll li l-inkam naqas drastikament minħabba.
Fil-fatt il-Liverpool kull ma ġibu fullback Greek. Naf 11,000 fih. L-Arsenal jidilli li xtraw ġabu xi plejers.
Ħadu l-Williams gur li kien spiċċabla kontratt minn Chelsea.
Jifieri l-aktar tim li jakkwista plejers kienu Chelsea.
Chelsea, infatti ħafna jirrimarkaw l-efforts kbar finanzjari li qed jagħmel Abramovich. Pero marduċ ninsewu koll li kienu sospiżi mill-li jishtru l-players fil-sajf li għadda. Forsi dak li ġemma u s-sajf li għadda. Għet jonf uħ palissa.
Naħħaw u kol players, ġifiri ċajsi biex sadaw ġabu l-players.
Semmejt fattur importanti, Alex, li coach jindika dirigenza ismaħna mal-linja xellu laterali emżon rinforzi ġodda. L-Ingilterra ħafna jargumentaw li taħdemek. Il-coach jisu jindika fejn jixtieq players.
Il-coach
u jiddetermina, mhux jindika biss, jiddetermina. L-Italja taħdem kemm xejn differenti. Il-coach jagħti ħjiel u jitlob eżempju fejn jixtieq li jissaħħa, però mbagħad sta d-dirigenza il-plejer min ikun. Tajjeb u rajni anki jimpress li nsegwi iktar l-Inter rajnija riċenti din fejn kien hemm anki batt argumenti bejn Conte u dirigenza li kien lest li jiksu jirriżenja Conte jekk ma kinux ħajażlu li jieħdu l-pajjiżi tiegħu fejn jidħol suq ta' trasferimenti. Infatti tni li għadda kien hemm laqgħa li ħadet fit-tul. U saret il-barra minn Milan apposta biex ma jkunx hemm media u coverage eccetera, però ħadd ta' riskantament l-ewwel li waslu fuq il-post kienu l-ġurnalisti. Mbagħad.
Ma daħel ma ġifieri m'iniex sorpriż.
Fija sabiħ tagħha wkoll fl-istess ħin.
Fil-fatt l-Ingilterra snin ilu f'lejti so hekk kienu aktar il-coach, l-Ingilterra manager jagħdulu mhux coach. Jinnegozju mill-li l-owner ta' klab jew xi uffiċjal ta' klab.
Għaliex l-owner ta' klab mhuwiex daqs esperjenza daqs kemm huwa il-coach.
U stess kien jinnegozja kemm ħa jonfoq u ma jinfoqx.
Ekku. Illum jien insejħi l-isan logħba ċess bejn dirigent tekniku fuq trasferimenti u l-aġent tal-plejer. Għax palma nafu ġibu l-players.
Negozji.
Il-players ikunu vaganza, ġi laqas ikunu. Jgħatu kelma l-agent, isma jen l-estimur Marsin, eżempju, u Liverpool. L-agent jiprofi jinnegozja l-ħjar deal, mbagħad l-agent jafżaħ, finalment ma minn jinsabu viċin. Jiġifieri ġi laqas ikun jisu ix-xew eżatt tal-player tkun motivata b'aspetti finanzjari.
Mill-logħba tal-lejla, x'taħsbu? If you would put your money on, palma jindu l-Inglisi, who would it be?
Ma nżomx maħħom it-nejn, jifiri palma kiet il-final ta' Champions League, jifiri zammajt, ma zammajt maħat, maħan nżom maħat, jalla tkun loba sabiħa, palma kiet ta' Champions League, li kiet loba sabiħa, pero għos ma kienx fija. Sawa, pala football kien tajjeb, il-ballon tilgħu niżel, kien hemm chances, sawa. Jena, qabel ma spiċċa l-kampjonat, l-Arsenal kiedu jilgħabu futbol sabiħ ħafna u l-Liverpool naqsu mill-lob.
Jista' jkun
l-Liverpool naqsu mill-lob għax kienu rebħu l-kampjonat. Ma kellhomx dik il-motivazzjoni aktar li jilgħabu l-ikbir boħ. L-Arsenal bdew jilgħabu ħafna lob sabiħ, l-Arsenal għandhom naħseb coach. Verament bright, ja, tajjeb ħafna.
Arteta, lab ma' Barcellona kien.
Naħseb jena stars ma' għandux miegħu, ħanajdu hekk, u kultant illum ma' jkollok stars aħjar.
Jien nemmen li l-ewwel timbena l-bażi u mbagħad jisek takkwista dawk il-żewġ players li tal jista' jagħmlu differenza.
Però l-Arsenal huwa klabb kbir, jiġifieri fin-90s kienu huma Manchester jiddominaw il-futbol Ingliż.
Anki bidu tat-2000s rappużawx kampjonati wieħed minnhom bl-telfa, jibqa' msemmiha li Wenger ukoll. Dil-ġimgħa rajt dokumentarju film madwar Siaw Nofs fuq Anelka. Kien inni biex nar, però għaddeċidejt li u interessanti ferm għal-fatt li Anelka kien diġà juri l-potenzjal tiegħu ta' 16-17 sena. Beda mal-first team ta' Paris Saint-Germain teta' żgħira. Daħlu għal ħtimijiet kbar bħalmhuma l-Arsenal, Real Madrid, infatti dar ħafna timijiet, Arsenal, Real Madrid, Liverpool. Labba ħafna timijiet u nistgħu ngħidu kien ta' suċċess f'diversi pajjiżi. Però dejjem jistgħu kellu kwistjonijiet man-nazzjonal. Infatti anki jidħol sens ta' pride ta' kif taqbad tgħid. Kien tħalla barra mill-World Cup ta' 98. Kew jisu ebbes rasu mbagħad il-fatt li ma ċċettaħiex minkejja li kien għadu żgħir ma ntażilx ma l-ewwel ħdaġ ma l-iskwadra ma 23. U rajna li jisu sal-aħħar.
Pajjiż kien biex anke għas-semija jifhmu il-pajjiż.
Ma' Franza, ma' nazzjonal Franċiż. Il-World Cup intlaqbet fil-Franza stess. U dispjaċi kien ikbar aspiċċaw rebħu din il-World Cup, jiġifieri il-kedda. U ħaġa ta'
skandalu stess.
Eżatt, semmejna l-medja kultant palma tejn tispiċċa li tinfluenza anki l-imħuħal kemm mhux dejjem ikun hemm il kif taqbattejt, il-fatti kif suppost. Fil-World Cup ta' South Africa tal-2010 infatti hekk il-dokumentarju għal jusu fuq nota ftit negattiva fuq il-ħajja tiegħu stess. F'din il-World Cup Franza ma tantx kienu sejrin tajjeb fil-group stage u f'partita minnhom fil-half time kien hemm battibek bejn il-coach u Anelka nnifsu. U kien hemm xi ftit argument bejnietom. Però l-ġurnal l-ekip Franċiż l-għada front page għapill Anelka u għalli Anelka tkellem b'mod dispreċattiv ħafna fejn semma anke xi membri familjari tal-coach Domenech. Meta fil-verità ma kien veru xejn. Issa di l-ħaġa ġiet iċċarata ftit ta' snin ilu. Meta tkellem il-coach stess qalli mhux veru, però kien hemm da' snin kollha fejn Anelka ġi baqa' jidher li jisu.
Dak nhar Franza marru ħażin ħafna, jiġifieri.
Punt, ġabru xi punt wieħed. Irrifjutaw li jitrenjaw.
Il-plejers kienu kollha kontra l-coach.
U dal-episodju kompla meter swears bħalma jgħidu l-Ingliżi ġifieri.
Ażgur, bata il-ġurnal.
U tant kienet kibret li anki kien hemm jidhir li Sarkozy kien president, kien anki semmija fi speech tiegħu, speech politika f'dawk il-jiem ta' din il-kwistjoni fis-South Africa.
Għax marru ħażin ħafna Franza.
Ġifieri rridu naraw.
Nqalgħu mill-ewwel, eh?
Nqalgħu bla ma punt xi punt wieħed biżjabru. Irridu naraw kemm il-play, jiġifieri għax kultant aħna l-esperti li nkunu hemm barra mparlaw u iva tant miljuni li qed jaqla ħaġa kbira jitrenja kuljum. Tillef dak iċ-ċans, fimt?
Fil-fatt, laġna.
Irridu naraw il-pressure li kun hemm għaddejja.
Laġna kellhom għandhom kwistjoni mal-plejers għaliex naqsulhom il-paga. Naqsulhom il-paga.
Minħabba
l-COVID. Ħabba l-COVID.
Mhux kulħadd qed jaċċetta.
Mhux kulħadd qed jaċċetta, però u kellhom min maċċettajiex, min maċċettajiex, jiġifieri laqsiet fit-tim, fil-iskwadra issa.
Jien li nara stramba. Li nara stramba jkun hemm ngħidlek għax għandi commitments familjari, ngħid iva b'dawlu 20 miljun fis-sena. Mela jien x'mesni nagħmel għal commitments. Però dibattitu li jibqa' għaddej għaliex.
Le, però anke tara din il-ġimgħa kien hemm il-kwistjoni ta' Maguire. Mar ġa villa, ġa
il-Greċja,
28,000 fil-ġimgħa del-villa biex nikrija. Jiġifieri titkun altru senjur biex.
U kellu xi kwistjoni spiċċa.
Spiċċa, dik ma mhux ħadtlu noqogħdu nitlu fija dik kwistjoni li fuq id-defenda. Dana int minn int fid-dinja, naħseb jien int minn int fid-dinja, u biex pożizzjoni għandek fid-dinja, u jekk int xi ħadd minn tal-familja tiegħek qed jiġi attakkat, dina attakkaw il-loħtu, tawa x-injection, x-nistawa x-injection. Ma t-defendiex il-loħtu, għattara inti għax il-kartu.
Ma palmetna, peress li huwa kif taqbattejt, persuna ta' importanza, jiderik raħu, jiderik raħu.
U flajnejn il-medja.
U naħseb, jena naħseb li billi huwa il-kapten ta' Manchester United huwa xilab ma' Manchester United għazjat iżjed provaw naħseb jien jieħdulu l-flus li għandu.
Eżatt, eżatt.
L-istaġun li ġej, xtajdu li dwaru, il-fatt għax il-mod ta' Matt Nors u lejn tmim ta' l-programm, diskussjoni ma' tiegħek għad. L-istaġun li ġej, għaliex issa kelma minn rejt seredu ma kelmu xem ma netkelmu.
Issa fil-bilekna,
ġuna inti kiku, danu għastagġun seri kun uniku nasi fil-istoria.
Forse jispeċa b'nota tajba.
Tamaw, esperiment eħe, xaqt nsemmi.
Fil-fat kienem l-loba l-Amerika, berizzaw xtibit ta' Kanada, Toronto u Montreal. Daħlu ftit nies. Kolħat imbiet minn xulxin, ma kienax ħafna għalu.
Pero t-tibda minn ximkien. U għas-Super Cup Ewropeja, sabbejn Bayern u Sevilla, ħajipruvaw daħlu 30%.
U għanki l-Ingilterra, il-loba bejn Manchester United u Tottenham.
Dinet nejdu l-ewel waħda l-kampjonat?
Le, ħatkun minn għalija għal-nafx laħħat eżet qas f'Ottobru.
Pero minn tal-bidu. Għaxissa ta' minn isemmi wkoll li dil-ġimgħa kun ser żbaljat, rux ħarġu l-fixtures tal-Barclays Premier League.
Fit-12 ta' Settembru.
Ta' Settembru. U tal-Italja ħerġin nar l-erba. L-erba jkollha t-2 ta' Settembru ħerġin il-fixtures ta' Serie A f'nofsinhar jistgħu anke jiġu segwiti fuq live streaming fuq YouTube. Staġun ta' ċertezza, però isna ħajibdew preparati laqdiet il Lega Serie A l-FA Ingliża isom jafu diġa mhux ġara u ma ġarax, mhux bħalma kien f'Marzu, kien għad nesperimentaw. Kulħadd jattakka lill-klabb sa jridu jilagħbu bin-nies biex il-flus jibqgħu deħlin. Issa nafu x'hemm u m'hemmx. Tajjeb. Nittamaw li dal-esperiment jirnexxi li ħajibdew jippruvaw jraħlu ftit ftit nies. Forsi naf ikonna żviluppi
anke. Li ma jdaħlux in-nies u jarġa'
back to square one. Għax dik kwistjoni oħra. Dik kwistjoni oħra. Forsi bħal medna wkoll ikunaw anke xi żvilupp.
Għalina bin-nies u minn għan-nies xorta waħda l-ewwel naraw fuq television.
Ekku, ekku. Però jien kull sena kont inħobb ngħid ħammur nara logħba fija sabiħ tagħha. Bħal da żmien kont fawissu dejjem niftakarni il-ħamis tal-festa kienu jitelgħu anke l-Polots tal-UEFA Champions League. Kienu jaħdu dejjem il-ħamis tal-festa.
Fl-ewwel tat-tobra ħajja.
Eżatt. U jisek, infatti konna l-taqaw anki, wara l-marċi, u jekun diskutu, isma, xaħat Serie A United, xaħat Serie A Liverpool.
Pallon, per eżempju, kien kienem diġa beda l-futbol Ingliż, kien.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Ġimgħa tal-festa, niftakar il-famuża rebħa ta' United kontra Arsenal.
8-2.
Ġifieri kienet fil-festa, ma għajtek niftakar. Ħbib, qed nersqu lejn it-tmiem tal-programm kemm xejn minn li daqs bajda fid-diskussjoni, jiġ vera.
Ta' kien jgħinha diversi.
Ħafna puntina, naħseb li kienu fuq fuq kulħadd ejja ngħidu hekk. Ma nafx forsi għandkomx xi messaġġ edha li x'ir-radju minn hawn u ftit sigħat oħra ħada jagħlaq il-bibien.
Jiena nixtieq nawgura mhux il-festa ma kulħadd is-saħħa. Sewa, ma speċjali il-dak li huma l-emigranti, il-ħuti li wiet l-Awstralja u l-oħra l-Amerika, u l-dak kollha li huma l-morda, jien għandi t-tnejn id-dar, sewa, il-missieri u l-tzija, u dak li l-morda kollha, u l-dak li jieħdu ħsieb, il-paċenzja li jieħdu ħsieb bil-morda u biex jieħ. Mo speċjali ngħid għalli għal l-ommuj.
Kulħadd tifhimni xi ħaġa.
Naqra tal-festa li baqa' ngawdewha kif. U grazzi lil kemm telli għal darba oħra u lid-direttur l-sospiteri.
Grazzi l-ittanna. Grazzi lilek Alex, grazzi l-Josef u bħalma semmejtu intom anke l-Elion u nistgħu ngħidu r-raħal kollu issa li ninsabu fi żmien il-festa nawguraw bħalmedna għadha l-jum proprji tal-festa, għalkemm differenza xorta nawguraw jum il-festa kulħadd. U bħalmedna nittamaw li jkollna żviluppi aħjar fil-ġart li ġejjin, forsi nkunu nistgħu nirritornaw għan-normalità għalkemm qed tissejħu l-normalità l-ġdida. Malar kemm jista' jkun u nieħdu ħsieb ta' xulxin u noqogħdu attenti.
U nawguraw lilek Josef ukoll tkompli fil-karriera.
Grazzi.
Suppost naraw f'Diċembru jew.
Kil-bambini rejt. Jiena Alex biċċajt kollu. Ammirajt il-fatt li qiegħda dawn is-snin kollha tiġi. U minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjak għaliex issirek mhux ħażin. Kull skeda minn hawn minn hemm dejjem tiġi u nixtieq. U sinċerament nixtieq nirringrazzjak l-ewwel bidu kirdis u għall-klabb tal-futbol imbagħad bdejna niddiskutu temi aktar ġenerali. Grazzi lilek, grazzi l-familjari tiegħek ukoll jien naqgħad miegħek u ma' Karmel. Il-festa t-tajba din id-darba tkun nawguralkom saħħa. Nafu kemm hi essenzjali bħalma qed jiġri u l-emigranti u anke dawk li jinsabu fi djar tagħhom ma jistgħux jitħarku. Nista' ngħidilkom li dan huwa moment rari fejn aħna kollha f'keffa waħda u tinsabu f'qalbna u minn ih qalbina wguralkom is-saħħa u l-festa t-tajba għax għalina xorta ġafina hija l-festa. Ħbib grazzi ħafna u l-kumplament tal-ġurnata t-tajba.